Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pembahasan yang ketiga adalah tentang tauhid asma dan sifat. Dalam pembahasan yang pertama kita akan terangkan dua ya. Yang pertama tentang kedudukan tauhid asma dan sifat. Yang kedua adalah mazhab manusia terhadap tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat adalah macam yang ketiga daripada pembagian tauhid yang tiga. Tauhid asma wa sifat adalah artinya al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi bima ja'a bihil Qur'an wa sunnatu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin. Tauhid asma wa sifat adalah al-iman. Kemarin kita telah jelaskan artinya beriman bi asma'illah, pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Bima ja'a bihil Qur'an wa sunnatu, yang telah datang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa dipalingkannya. Maknanya wala ta'tilin, dan tidak diingkari. Maknanya nanti disebutkan ta'til ya pada pembahasan yang terakhir. Wala tamtsilin, dan tidak disamakannya dengan nama ataupun sifat makhluknya. Wala takyifin, dan tidak menyebutkan kaifiyah. Ini adalah tauhid asma dan sifat. Mansilah wal alaqah baina hadhil aqsam wa thalasa. Kedudukan tauhid asma dan sifat, manzilah, dan hubungan daripada tauhid yang tiga ini. Manzilahnya ya. Kedudukannya huwa min arkanul iman billah. Kedudukan beriman kepada asma dan sifat adalah merupakan rukun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dijelaskan ya bahwa beriman kepada Allah mesti terkumpul empat ya. Pertama iman kepada adanya, biwujudihi, iman kepada rububiyah, kemudian uluhiyah, dan iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manzilah yang pertama. Kemudian kedudukan beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga punya hubungannya erat dengan masalah tauhid yang tiga. Di mana kaidahnya ya? Tauhid uluhiyah yan bani ala tauhid ar-rububiyah wal asma'i was sifat. Di kaidahnya para ulama membuat kaidah tauhid uluhiyah yan bani ala tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma'i was sifat. Kesempurnaan tauhid uluhiyah yang dibahas pada pembahasan yang kedua tadi adalah berdiri di atas tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Sebab dengan tauhid uluhiyah maka manusia ini adalah beribadah kepada zat yang disifati dengan sifat yang sempurna dan dinamai dengan sifat dengan nama yang husna. Jadi secara logika manusia mesti beribadah dan meminta kepada zat yang disifati dengan sifat yang sempurna dan dinamai dengan nama yang baik. Kan secara logikanya akal manusia begitu. Makanya tauhid uluhiyah ini kesempurnaan orang itu akan mencapai derajat tauhid uluhiyah. Dalam arti kesempurnaan ibadahnya adalah tatkala dia memahami tauhid asma'i wa sifatihi. Sebab para ulama menyebutkannya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat adalah tauhid ilmi wal khobari. Sedangkan tauhid uluhiyah tauhid at-talabi wal iradi. Para ulama menyebutkannya tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat itu disebutkan adalah ilmi dan khobar. Disebutkan tauhidul ilmi wal khobari. Artinya yang berkaitan dengan rububiyah dan berkaitan dengan nama dan sifat ini sifatnya khobari. Jadi berita dan ilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan namanya, yang berkaitan dengan sifatnya, yang berkaitan dengan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah tauhid tolabi atau tauhid iradi. Sebab tauhid uluhiyah tauhidul ibadah, artinya beribadah yang isinya adalah kehendak Allah dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah, ini adalah tauhidul uluhiyah yang berkaitan dengan ibadah. Wa huwa talabun minallah wa huwa muradun minallah. Ini adalah tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa iradullah. Dan ini yang dikehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk. Jadi tauhid para ulama selain membagi kepada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian ulama membagi tauhid itu kepada dua. Tapi hakikatnya isinya berapa? Tiga. Ini adalah alaqoh daripada hubungan tauhid yang tiga ini. Kemudian wala yu'tabar rajulu mu'minan hatta yuqirra bitauhid al-asma'i was sifat. Ini manzilah dan kedudukannya daripada pembagian yang tiga. Yang artinya orang itu tidak dianggap mukmin apabila dia tidak menyatakan, tidak mengimani tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idza ankara wahidan juhudan, mengingkari terhadap satu nama Allah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis sahih yang dia menganggap hadis itu adalah sahih, kemudian dia mengingkari, tidak mengimani kepada nama itu yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis, hukima bil kufri, maka dihukumi dengan kufur, sebab dia juhud inkaron, sebab dia mengingkari dan tidak mengimani terhadap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini adalah alaqahnya. Pamanzilatuhu adziman, maka kedudukannya tauhid asma dan sifat ini adalah azim, adalah sangat besar sekali. Faqad qala Allah taala walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asmaihi sayuzawna bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walillahi asmaul husna, dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang baik. Fad'uha, maka hendaklah kalian berdoa, hendaklah kalian beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Dan peringatilah dan ancamlah orang-orang yulhidun, yang ilhad, yang mengingkari, bisa diartikan ya sebagian daripada mana ilhad, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Hendaklah kalian beri peringatan dan berhati-hati terhadap orang-orang yang mengingkari ataupun bisa diartikan mentakwil terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Di sini ada perintah dan ada ancaman. Ini menunjukkan bahwa beriman, meyakini dan kedudukannya, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, manzilatuhu adzim, kedudukannya adalah besar. Wa qad jaa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 isman man hafidhaha dakhala jannah. Telah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Rasul bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Man hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah. Dalam riwayat yang lain, man akhsaha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi di sini kita tidak bisa ya tahawun, menganggap enteng, menganggap remeh dalam tauhid asma dan sifat. Sebab min asbabi dukhulil jannah addu'a'u wal ibadatu bi asma'ihi wa sifatihi. Sebab di antara penyebab orang itu akan masuk surga adalah beribadah dan berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama yang mengartikan dalam hadis ya, walillahi 99 isman man hafidhaha, kemudian dalam riwayat yang lain man ahsoha, ini diartikan dari beberapa tiga makna. Kalimat man ahsoha maknanya ada tiga. Yang pertama adalah hifdhuha, menghafal ya nama-nama Allah itu. Yang kedua adalah ma'rifatu ma'naha, mengetahui maknanya. Ma'rifatu ma'naha, mengetahui makna daripada kalimat ataupun daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-ibadatu biha, beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Disebutkan ahsa. diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitabnya Al-Fawaid, Badai'ul Fawaid. Jadi kata para ulama ya, dalam hadis man ahsoha itu katanya berarti kita menghafalnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala disuruh berdoa, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Jadi doa masalah, kata para ulama, adalah berdoa dengan cara menyebutkan nama-nama Allah ketika kita ada keperluan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan doaul masalah. Artinya doa meminta, itu doa masalah itu. Kemudian bagaimana kita berdoa dengan menggunakan nama Allah? Umpamanya kita ya Rahim, ya Ghafur, ya Razik. Tapi para ulama memberikan takyid, memberikan batasan harus munasabah. Artinya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh kita. Umpamanya kita meminta diturunkan rizki, maka kita meminta dengan nama Razik. Ya Razik Ursu. Kita meminta untuk diampuni, istighfar. Ya Ghafur Ighfirli. Kita meminta untuk diturunkan rahmat. Ya Rahim Irhamni. Kita meminta untuk dijaga. Ya Hafid Ihfadni. Nah ini adalah kita manfaat menghafal daripada nama-nama, dan kita bisa menjadikan wasilah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu ma'naha. Kita harus tahu kepada mana-mana nama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Alim. Berarti kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Ilm. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Basir. Berarti Allah disifati dengan basar. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Qadir, maka kita menyebutkan sifat kudrah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kaidah ahli sunnah wal jamaah, asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan kepada sifat. Setiap nama mengandung sifat. Ini berbeda dengan makhluk ya. Kalau makhluk, tidak. Kita namanya Muhammad, tapi akhlaknya tidak Mahmud. Namanya soleh, akhlaknya jelek. Jadi tidak sama ya nama dengan akhlak kadang-kadang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dinamai dengan sesuatu, berarti dia disifati dengan sifat itu. Kemudian yang ketiga adalah kita beribadah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ghafur, maka timbul ritual ibadah yang disebutkan istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala dinamai dengan At-Tawwab, maka timbul satu ritual ibadah At-Taubah. Ini kalau kita memahami terhadap nama. Kemudian akan timbul bahkan kesempurnaan uluhiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala orang itu memahami tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita memahami Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun. Allah itu maha berilmu, Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha melihat. Fa'innallaha ya'lamu sirra wa najwa. Fa'innallaha yasma'u sirra wa najwa. Ketika kita memahami, ketika kita paham, mengerti bahwa Allah itu tahu terhadap apa yang dikerjakan oleh kita, baik dalam keadaan sir ataupun jahar, Allah itu mendengar terhadap pekerjaan kita, terhadap ucapan kita, baik terdengar ataupun dalam keadaan sir, maka timbul muqarabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mujahadah untuk mempertahankan amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan jauhnya al-istinabul nawahi. Jadi orang yang senantiasa dia itu tahu di muqarabah dengan ilmunya Allah, dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka timbul dia itu akan muqarabah. Artinya muqarabah itu selalu dekat kepada Allah, mujahadah, dia senantiasa menjauhi terhadap kemaksiatan. Senantiasa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manzilah kedudukan beriman kepada asma dan sifat. Dan artinya, kalau kita mengingkari kepada asma dan sifat, maka tetap saja kita tidak dianggap layu tabar mukminan, tidak dianggap kita itu sebagai orang mukmin. Bahasan yang kedua adalah madhabun nasi fi al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Pembahasan yang kedua adalah pandangan-pandangan manusia ataupun pendapat-pendapat manusia tentang tauhid al-asma'i wa sifatihi. Yarhamukallah. Telah terjadi penyelewengan di dalam tauhid asma dan sifat di zaman dahulu adalah lebih banyak penyesatan daripada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sebab tauhid rububiyah tidak ada penyesatan kecuali dari kaum-kaum ateis ataupun syu'iyun terkenalnya. Kemudian terjadinya penyesatan, penyelewengan dalam tauhid asma dan sifat adalah lebih banyak. Sehingga kitab-kitab ya tauhid paling banyak dibicarakan adalah dalam tauhid asma dan sifat. Kecuali setelah masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka banyak yang terjadi adalah dalam tauhid uluhiyah kalau di negeri Najd. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang beberapa kitab, di antaranya dua kitab yang paling inti adalah Al-Wasitiyah dan At-Tadmuriyah. Kemudian para ulama di antaranya kitab At-Tahawiyah lil Imam At-Tahawi. Kemudian kitab-kitab banyak ya disusun tentang akidah, asma dan sifat. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi, dia menyusun Al-Asma wa Sifat. Dia punya kitab Al-Asma wa Sifat menurut hadis-hadis. Kemudian di dalam akidah asma wa sifat terjadi kepada tiga kelompok yang inti. Yang pertama adalah Mumatsilah, yang kedua adalah Mu'attilah, dan yang ketiga adalah madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun ditambah yang keempat adalah Mufawwidhah. Ini juga madhab ataupun bagian daripada penyelewengan daripada asma dan sifat. Telah disebutkan dalam mukadimah tadi, beriman kepada asma dan sifat berarti kita mengimani seluruh nama dan sifat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang pertama adalah madhab Mumatsilah. Al-Mumatsilah ataupun terkenal dengan Musyabbihah adalah kelompok yang mempunyai keyakinan bahwa nama dan sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Dalam hal ini adalah mereka gulu bi isbati sifati wa asma'illah. Dalam hal ini mereka adalah berlebihan ya. Muzawajatul hadi. Melewati batas di dalam menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, gulu ya mereka ini. Kelompok yang pertama adalah gulu, berlebihan. Mereka berkeyakinan menetapkan nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyamakannya dengan sifat makhluknya. Jadi mereka ini gulu berlebihan ini, melewati batas di dalam menetapkan nama Allah. Jadi semacam keyakinannya begini, lillahi yad kaidina. Bagi Allah punya tangan seperti tangan kita. Begini, lillahi sam'un kasam'ina. Bagi Allah punya pendengaran seperti pendengaran kita. Lillahi basorun kabasorina. Bagi Allah punya penglihatan sebagaimana penglihatan kita. dan ini adalah madhab mumatsilah, madhab musabbihah, wa madhab al-yahudi. Jadi intasyara ataupun ini adalah berasal daripada pemikirannya Yahudi. Sebab tamsil ya, ini ada dua. Tamsil menyamakan al-khaliq bil makhluk. Jadi yang pertama tamsil ataupun mumatsilah itu ada dua. Tamsilul khaliq bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya, seperti kaqauli Nasara, seperti ucapan Nasara, Allah itu beranak. Nah, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada juga tamsilul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan Allah. Semacam ini orang-orang Syiah menyebutkan Ali itu punya derajat uluhiyah. Ini berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Dan mereka itu adalah rawafid ya, dihukumi dengan kufur ya. Syiah yang madhabnya rawafid, yang mempunyai keyakinan bahwa Ali itu mempunyai uluhiyah, memberikan manfaat dan madarat, maka mereka ini adalah laisu mu'minan. Mereka itu bukan orang mukmin, bal kafirun, bahkan mereka itu adalah orang kafir. Jadi madhab yang pertama, madhab yang batil ini adalah mengambil ujung ayatnya saja. Di dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini kalau ahli bid'ah itu mengambil pengertian ayat juz'i. Artinya diambil sepotong-sepotong. Wa huwas samiul basir, katanya dia itu mendengar dan melihat. Nah, berarti katanya kita itu dihitob, kita itu diperintahkan untuk memahami bagaimana yang ada dalam kita. Berarti katanya, berarti Allah itu apa, sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Dia melupakan ayat yang sebelumnya, laisa kamitslihi. Artinya di mana Allah telah menafikannya. Dia punya nama, dia punya sifat, akan tetapi tidak sama dengan makhluknya. Kemudian golongan yang kedua adalah mu'attilah. Ini adalah dinamakan ahlu ta'til. Asal kalimat ta'til adalah at-tafri. Artinya mengosongkannya. Kalau disebutkan ta'tilu fi asma'ihi wa sifatihi, ta'til di dalam sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, ai inkaru bima yajibu alaihim. Yang disebutkan ta'til di dalam nama dan sifat artinya mengingkari gitu, terhadap yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'til ini terbagi kepada tiga kelompok intinya. Jadi ahlu ta'til yang mengingkari asma dan sifat ini terbagi kepada tiga kelompok. Nah, ini adalah kalau tadi adalah gulu ya, fil isbat, di dalam menetapkan. Kalau ahlu ta'til ini adalah gulu pinapi, di dalam meniadakan. Jadi tadi ya, laisa kamitslihi, tidak ada yang sama dengan Allah, baik sifat ataupun nama. Maka kelompok ini, kelompok mu'attilah ini, akhirnya menafikan. Mereka mempunyai keyakinan kalau menetapkan nama dan sifat berarti melazimkan bahwa Allah itu adalah sama dengan makhluknya. Maka mereka ankaru, mengingkari terhadap sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlu ta'til ini ada tiga kelompok. Yang pertama adalah gulatul mu'attilah. Jadi ini adalah yang paling gulu ya dalam mu'attilah, yaitu kelompok Jahmiyah yang dipimpin oleh Jahm ibnu Safwan. Mereka adalah mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kulliyan. Jadi kelompok Jahmiyah ini, kelompok yang pertama ini, mereka mengingkari terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kulian secara menyeluruh. Subhat mereka apa ya? Kenapa orang-orang Jahmiyah mengingkari nama dan sifat? Subhat mereka ataupun alasan mereka ataupun timbulnya ya madhab mereka dikarenakan pemikiran mereka, yaitu kalau mereka itu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan disamakan dengan makhluknya. Jadi kata orang Jahmiyah, kalau kita memberi nama kepada Allah, memberi sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyamakan dengan makhluknya. Nah, maka kemarin ya yang disebutkan dengan tauhid menurut Jahmiyah berarti mengingkari nama dan sifat. Sebab kalau kita menetapkan berarti terjadinya kemusyrikan, yaitu tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kelompok yang kedua adalah Mu'tazilah. Itu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini adalah di dalam masalah ini adalah pemikirannya adalah naz'ah, yaitu hasil daripada pengaruh Jahmiyah. Nah, ini mereka beda. Mereka mengimani terhadap nama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengimani tentang sifat. Jadi kalau Mu'tazilah itu beriman kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama, tapi mereka tidak mengimani, mengingkari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini subhannya sama. Katanya kalau menyebutkan nama tidak melazimkan apa? Menyamakan tasbih dengan makhluknya. Tapi kalau kita mensifati Allah, umpamanya dengan sifat ilmu, dengan sifat kudroh, dengan sifat tangan, dengan sifat ainaini, mata, dua mata, dengan sifat masyiah, kehendak, dengan sifat kalam, dengan sifat berbicara, maka melazimkan kata orang Mu'tazilah ini adalah menyamakan dengan makhluknya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Al-Asy'ariyah. Ini lebih rendah lagi pengingkarannya. Pendapat yang ketiga adalah Al-Asy'ariyah. Mereka mengimani dengan nama Allah dan menetapkan tujuh sifatnya. Ini yang ma'ruf di negara kita. Yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Yaitu pendapat yang ketiga ataupun madhab yang ketiga adalah madhab Al-Asy'ariyah. Di mana mereka mengimani nama Allah dan menyebutkan sifat yang tujuh. Yaitu Al-Hayah, sifat Hayun, Khadirun, kemudian Alimun, Basirun, Samiun, Kalam, kemudian apa murid. Ini ada tujuh yang ditetapkan oleh mereka. Jadi ada tujuh sifat dan mengingkari baqiyatus sifat dan mengingkari selain sifat yang tujuh ini. Jadi ini pendapat yang ketiga daripada pendapat dari Mu'tazilah ini. Jadi Mu'tazilah itu pada dasarnya ada dua. Ada Mu'tazilah kulli, ada Mu'tazilah juz'i. Ada yang mengingkari secara keseluruhan, ada yang mengingkari secara juz'i, bagian, yaitu Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Nah, pendapat ya, mungkin yang terkenal di pesantren-pesantren ya, di Indonesia ini adalah yang tersebar adalah madhab Al-Asy'ariyah. Umpamanya kita sering nyanyikan mungkin yang berbahasa Sunda ya, Ari Ako Idna Iman Eta Aya 20. Asalnya 7 cuma ditambah 13. Ada sifat idofiah. Jadi disatukan. Ini yang tersebar. Jadi orang Sunda biasa berkata Ari Ako Idna Iman. Ari yang namanya akidah katanya itu ada 20. Ini pun salah ya. Pengertian. Jadi yang ditahu ataupun yang mereka kenal yang namanya akidah itu kalau berbicara asma dan sifat saja. Berbicara tentang sifat Allah yang 20. Tidak belajar ya tentang tauhid uluhiyah. Tidak belajar. Pemainnya terkenal ya di Tasik. Muridnya Agim ya itu. Pesantrennya besar ya. Dia itu disebutkan pesantrennya ahli tauhid. Tapi yang dipelajari cuma itu. Ari aku inna iman eta 20. Yang dibahas umpamanya dalam kitab Tijan. Itu berbahaya. Jadi madhab Asyair. Madhab yang tiga ini adalah dikatakan oleh para ulama ya. Dolalatu fi aqidati asma'i wa sifat itu. Asluhu min Jahmin ibn Sukwan. Kesesatan yang ada di dalam tauhid asma dan sifat adalah berpangkal daripada pemikiran Jahm ibn Sukwan. Umpamanya ya, menyebutkan awalu man qala annallaha fi kulli makan Jahm ibn Sukwan. Orang yang pertama menyebutkan ya Allahu fi kulli makan, kalau itu ada berada di setiap tempat adalah Jahm ibn Sukwan. Wa qad naqala al-Imam Ibn Abil Bar wa kadzalika al-Imam Syafi'i wa ghairihim. Di antaranya kemudian para ulama, al-Imam Lalakai, dia menyebutkan para ulama ijma minas sahabati. Bahkan kata sebagian ulama, adraktu sab'ina minas sahabi. Saya mendapatkan 70 daripada para sahabat, hum yaquluna anallaha fis sama. Bahkan kata para ulama tadi, Ibnu Abdul Bar, ijma para ulama, sahabat, tabi'in, para tabi'u tabi'in. Dan yang mengikuti mereka menyebutkan Allahu fis sama. Allah itu ada di langit. Jadi awala man qala anallaha fi kulli makan Jahm ibn Sukwan wa huwa min talamidil yahudi. Jadi dia merupakan buah daripada pemikiran Yahudi yaitu Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'du ibn Dirham. Jim Aindal. Ja'du ibn Dirham. Al-Ja'du ibn Dirham. Ini adalah rojulun minal yahudi, yata alam minal yahudi. Kemudian yufarriku sutu tol islam. Kemudian dia itu mentafrik ataupun membuat kekeruhan dalam apa ajaran Islam. Ini adalah pendapat-pendapat madhab yang sesat. Kemudian yang ketiga, ya, yang sesat juga adalah mufawidoh. Sebab intinya ya jarang mufawidoh itu disebutkan al-mufawwidhah fa kemudian wawu kemudian do kemudian ta al-mufawwidhah. Madhab ini adalah termasuk Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna minal mufawwidin sebagaimana di dalam kitab-kitabnya. Madhab ini adalah orang yang berkeyakinan ya bahwa kita itu tidak perlu mengartikan nama dan sifat Allah. Umpamanya kita menyebutkan Allah itu alim, lakin Allahu a'lam bima'nahu. Tapi mereka mengatakan wallahu a'lam. Apa artinya alim itu? Pokoknya alim. Qadir, pokoknya qadir. Enggak tahu maknanya apa. Wa hadza madhhabun batil. Ini adalah bahkan batil. Sehingga Hasan Al-Banna dalam kitabnya menyebutkan ini adalah madhab salaf. Ini adalah intisab batil. Jadi menisbatkan satu madhab yang batil kepada para ulama yang soleh. Makanya termasuk apa sapsato. Tahu enggak sapsato? Sendagurau. Sapsato itu apa artinya bermain-main. Itu namanya sapsato. Maka orang-orang supatos iin ya. Orang-orang palasipa itu orang yang bermain-main. Jadi sapsato mereka itu istilahnya. Kalau sapsato itu hakikat menjadi bukan hakikat. Artinya dibolak-balik. Yang tadinya benar menjadi tidak benar. Ini adalah orang sapsato. Kenapa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah bayin. Dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala litubayyana, untuk menerangkan tentang Al-Qur'an ini. Bagaimana ya kalau kita ya dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada nama dan sifat sedangkan maknanya tidak mengerti? Ini mu'aradah, bertentangan dengan nas Qur'an ini, madhab mupawidah ini. Makanya ahli sunnah wal jamaah menyimpan satu kaidah, a'lamullahi, nah bukan a'lam, asma'ullahi a'lamun wa awsab. Jadi setiap nama mengandung sifat, itu kaidahnya. Artinya setiap nama itu mengandung nama, mengandung sifat yang sempurna. Kemudian ya, madhab yang keempat adalah madhab salafus soleh, madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu madhab yang berkeyakinannya. Yaitu yang tadi disebutkan ya. Kalau madhab ahli sunnah wal jamaah, ay al-iman billahi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab yang benar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada nama dan sifatnya. Seluruh yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis yang sahih, maka mereka menetapkannya dan mengimaninya. Tapi dengan takkid empat perkara. Mengimani min ghairi tamtsilin. Ini kawaid ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, kawaid ahli sunnah wal jamaah. Mengimani kepada nama Allah Subhanahu wa taala min ghairi tamtsilin. Dengan tanpa tamsil, itu adalah istiwa'u baina syai'aini. Yang disebut kam tamsil adalah istiwa syai'aini, menyamakan dua perkara. Umpamanya saya menyebutkan kitab ini seperti ini. Ini berarti itu adalah tamsil, itu menyebutkan tamsil. Min ghairi tamsilin. Artinya ahli sunnah wal jamaah, dia mengimani nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mempunyai keyakinan sama dengan nama dan sifat makhluknya. Ayatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nama dan sifat, tapi Allah Subhanahu wa taala dinamai wa huwas samiul basir. Dia mendengar dan dia melihat. Ini tanpa tamsil, tanpa menyamakan. Di dalam ayat yang kemarinnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Kata para ulama mufassirin, hal ta'lamu lahu nadhira? Apakah kamu mengetahui ada yang menyamai bagi nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah istifham ingkari, artinya tidak ada yang menyamai kepada sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tamsil. Yang kedua, wala tahrifin, tanpa memalingkan nama. Al asal dari kalimat tahrif akan diterangkan nanti ya, disebutkan tahrif dalam season yang terakhir. Ini cuma menyebutkan madhabnya saja. Tahrif asal katanya adalah itu akorpu, artinya yang ujung, berada di ujung, di sisi gitu. Itu namanya al-harpu ya, tahrif. Makanya di dalam ayat wa minan nasi maya'budullaha ala harbin, di antara manusia ada yang beribadah sedangkan mereka ada di jurang neraka. Artinya orang yang beribadah tapi tidak tauhid. Artinya tahrif itu tanpa memalingkan ayat yang berkaitkan dengan nama dan sifat kepada makna yang tidak sesuai. Contoh ya, kalimat istiwa, itu kalimat sumastawa ilas samai au ilal arsi, yang artinya istiwa menurut lugah Arabiah ai bimana al-ulu wal irtiba. Kalau disebutkan istawa berarti tinggi ataupun irtafa'a. Artinya al-ulu ke atas ataupun dia berada di atas. Itu yang dinamakan istiwa. Kemudian kalau dipalingkan kepada istaula, ini adalah termasuk tahrib. Artinya memalingkan makna ayat ini kepada makna yang batil. Sebab kalimat istiwa diartikan kepada istaula ini adalah batil. Jadi istaula bimana golaba, artinya mengalahkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan istaula? Sebab menurut kaidah ahli lugah bahwa kalimat istaula tidak digunakan kecuali apabila adanya mu'aradah dan adanya mughalabah. Kalimat istaula tidak digunakan oleh orang-orang Arab kecuali kalau ada lawannya gitu. Ataupun ada pertentangan yang menyamai. Nah, sekarang kalau Allah disebutkan istaula ila samai ay ghalaba, artinya mengalahkan kepada siapa? Apakah ada enggak makhluknya yang mughalabah dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka ini adalah maknanya batil. Contoh yang lain, umpamanya kalimat yad diartikan kuah. Kalimat yad semacam dalam ayat Al-Qur'an lima khalaqtu biyadaya. Di mana manusia itu diciptakan dengan kedua tangan Allah, yaitu Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan. Kemudian diartikan al-quwwah, dengan kekuatan. Maka ini adalah termasuk tahrif. Kenapa? Sebab melazimkannya. Dengan tahrif ini mengingkari tentang sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wala takyifin. Jadi yang ketiga adalah wala takyifin. Tidak mengkaifiahkan. Jadi kalau disebutkan kaifiah itu, contohnya, umpamanya kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala punya yad, punya tangan. Kemudian kita menyebutkan sambil isyarah umpamanya, tangan seperti begini, kaifiahnya. Ataupun penciptaannya begini disebutkan. Nah, itu termasuk kaifiah. Maka ini adalah muharram ya, hukumnya adalah haram. Sehingga Imam Malik rahimakumullah ketika ditanya al istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wasu'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, al istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa ma'lum, ay irtafa'a ala. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan iman ya kepada istiwanya Allah adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Sedangkan bertanya tentang kaifiyah istiwa adalah bid'ah. Jadi kita bertanya bagaimana kaifiyah istiwanya Allah, bagaimana Allah itu bersemayamnya seperti apa, itu adalah bid'ah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan, para rasul tidak mengajarkan tentang kita harus bertanya. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Dia tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa tahrif, wala ta'tilin, dan tanpa dia itu ta'til, artinya tadi mengingkari kepada satupun daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa disampaikan dalam sesi yang pertama, karena sudah masuk waktu asar, yaitu tentang madahibun nas dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi yang akan datang, itu yang terakhir, kita akan terangkan pengertiannya ataupun mujmal kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam asma dan sifat dan merod terhadap kaul-kaulnya ahli bid'ah yang tadi. Bagaimana caranya kita merod? Kita akan sebutkan 4 kaid. Kaid yang utama untuk menolak terhadap pendapat-pendapat Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Asy'ariyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.